Ухватыдан. Ухватыдан. Ухватыдан.
Dobro jutro vam želim, 6 sati i 17 minuta, počinje jutarnji program Radio Beograda. Ovo jutro je nešto svežije nego prethodnih nekoliko, ima gradova u Srbiji gde je temperatura jednocifrena, mada se uglavnom kreće između 10 i 16 stepeni. Najtoplije je sa 18 u Beogradu i Valjevu, a najhladnije je u Dimitrovgradu gde je 8 stepeni. U Zaječaru i Leskovcu je 9, u Kuršumliji 10, u Kruševcu, Ćupriji i Vranju trenutno 11 stepeni, 12 je u Negotinu i Sjenici, 14 stepeni u Kragujevcu, u Somboru i Banatskom Karlovcu, 15 je u Subotici, Smederevskoj Palanci i Požegi, a 16 stepeni u Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi i Loznici. Što se vremena tiče, i ovaj dan trebalo bi da nam donese lepo poznoletnje vreme, mada biometeorološka prognoza kaže da će vremenski uslovi danas nepovoljno uticati posebno na hronično obolele. A ako ikako mi tu možemo da se umešamo, da popravimo raspoloženje, potrudit ćemo se u naredna 2 sata i 45 minuta. Čućete niz zanimljivih tema i priloga iz cele naše zemlje, kao što ste to i navikli.
Yeah.
6 sati i 23 minuta, uveliko je svanulo nad Srbijom, a kakva je situacija na putevima, gde su u toku radovi, na kojim deonicama treba obratiti pažnju, reći će nam Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Lepo vreme i umerene dnevne temperature odgovaraju i biciklistima i motociklistima, zato je njihovo prisustvo na putevima širom Srbije veliko, a posebno unutar gradova i turističkih mesta. Kako bi vozači dvotočkaša bili bezbedniji u saobraćaju, potrebno je da se maksimalno potrude kako bi bili primećeni na putu, a posebno prilikom paralelne vožnje sa automobilom, jer se tada najčešće dešavaju bočni sudari i to onda kada se nađu u onom takozvanom mrtvom uglu, jer ih tada vozač automobila ne vidi. Razlog za opreznijom vožnjom su i mnogobrojne deonice na kojima je zbog radova izmenjen način odvijanja saobraćaja, a na koje nas podsjećaju iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Danas u vremenu od 7 do 17 časova predviđeni su radovi na postavljanju novog portala na autoputu kroz Beograd u oba smera na petlji aerodrom. Takođe u vremenu od 7 do 16 časova planirani su radovi i na postavljanju induktivnih petlji u kolovoz na putu Bačka Palanka, granični prelaz Ilok. Počeli su radovi na putu Kraljevo-Kruševac na deonici između Novog Sela i Ratine kod mesta Gračac, gde vozače povremeno očekuje nešto sporija vožnja zbog naizmeničnog propuštanja vozila. I danas će biti radova na popravci oštećenja na delu autoputa od petlje Horgoš do petlje Subotica Sever u smeru ka Novom Sadu, zbog čega će saobraćaj biti preusmeren sa srednje na preticajnu saobraćenu traku. U toku su radovi na popravci kolovoza dela Ibarske magistrale od Stepojevca ka Lazarevcu, gde je brzina prilagođena njima. Radovi na proširenju mosta preko Lipničke reke u naselju Gruža na putu Kragujevac-Kraljevo uslovljavaju naizmenično popuštanje vozila i usporenu vožnju, koja takođe zbog radova očekuje vozače i na putu između Zaječara i mesta Salaš. We'll be right back.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Na današnji dan 1852. godine rođen je književnik Simo Matavulj. Rano školovanje započeo u rodnom Šibeniku i manastiru Krupa, a potom odlazi u Zadar, gde završava učiteljsku školu. Pisanje započeo u zrelim godinama i najčešće je stvarao pod uticajem francuskih književnika. Njegova dela su Iz Crne Gore i Primorja, Iz primorskog života, Iz beogradskog života, Sa Jadrana, Uskok, Bakunja fra Brne i druga.
Simo Matavulj, Nasljedstvo.
Antune, a šta to radiš?
Evo, radim što ja hoću. Skupljam kusatke da zavijem cigaru.
E, Antune, a koliko ti je godina, Antune Berkas, a?
A što?
A tako, koliko ti je?
Mislim, 62 pune.
E, a ko je stariji, fratar ili ti?
Ja.
Aha, e pa kad je tako, ajde ti sa mnom, zove te pretur.
A, šta da me vodiš preturu? Zašto? Zato što mi je toliko godina.
Pa ne znam ja. Zovnuo me pretur i zapovjedio. Dovedi mi Antuna Berkasa.
A može biti zove me na rakiju. Ajdemo, i onako kapi od jutra nije se mogu sio.
Ajdemo.
Književnik i dramaturg Milan Grol rođen je 12. septembra 1876. godine. Grol je diplomirao na filološko-literarnom odseku na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a dalje školovanje nastavio u Parizu, gde je izučavao francusku književnost i pozorište. Po povratku u Srbiju predavao je francuski jezik i radio kao dramaturg u Narodnom pozorištu. Milan Grol je obavljao funkciju ministra prosvete u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Sudelovao je u osnivanju Kolarčevog univerziteta, na čijem čelu je bio do početka Drugog svjetskog rata. Pored eseja i političkih tekstova, Grol je napisao i dela, pozorišne kritike, Iz predratne Srbije, Londonski dnevnik i druga. Borbe između vojske Kraljevine Srbije i Kraljevine Bugarske na Kajmakčalanu u Prvom svjetskom ratu započele su na današnji dan 1916. godine. Uz velike gubitke, srpska vojska je zaustavila bugarsku ofanzivu protiv francuskog generala Morisa Saraja. Ujedno, ovo je bila prva pobjeda srpske vojske posle napuštanja Srbije i prelaska preko Albanije godinu dana ranije. Književnik i akademik Dušan Matić preminuo je 12. septembra 1980. godine. Matić se školovao u rodnoj Ćupriji, Grenoblu, Nici i Beogradu. Po povratku u Srbiju bavio se profesorom. Predavao je na Akademiji za pozorište, film i televiziju. Pripadao je nadrealističkom pokretu u srpskoj književnosti. Sa Oskarom Davičom i Đorđem Kostićem napisao je raspravu Položaj nadrealizma u društvenom procesu, a sa Aleksandrom Vučom roman Gluvo doba. Autor je knjiga pesama Bagdala, Buđenje materije i velikog broja eseja, filozofskih rasprava, kritika i scenarija za radio emisije.
U moje vreme knjiga je bila jedina. Danas ona je samo sastavni deo jedne šire mnogostrane aparature koja deluje na kulturno i umetničko uzdizanje omladine. Nedavno u autobusu uhvatio sam ovaj kratak isečak iz razgovara nekih mladih, po svemu sudeći sportista. Išao sam da gledam ponovo film Hamlet. Sada sam ga bolje razumeo. Gledao sam ga i prvi put davno kada se davao, ali onda sam samo voleo mačevanje. I tako se može desiti da ovaj nepoznati mladi sportista u svojoj 21. godini, pogledavši ni jedan put štampani Šekspirov tekst, bolje doživi ovaj tragični i nezaboravni lik svetske poezije i književnosti, bolje i punije svakako od 20-godišnjaka iz moje generacije kojima je na raspoloženju bio samo štampani tekst.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujičić, Milanka Pešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i urednik emisije Branka Selaković-Milošević.
Radio Beograd, prvi program.
Digitalno izdanje PGP RTS-a, Kolenike Vreteno, trostruki pobednik Guče, trubački orkestar Dejana Jevđića, Mirjana Aleksić i prijatelji.
Tandrčak, tandrčak, Vreteno, bez rada majko, šta mi bi te Vreteno izvodi?
U digitalnoj prodaji.
Ovo je moja kuća, živeo sam tu.
Edicija zapisana u vremenu. Nezaboravni hitovi i najlepše sevdalinke. Marinko Rokvić, Ovo je moja kuća. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
6 sati i 40 minuta, dobro jutro, u ime dežurne ekipe Radio Beograda. Temperature u Srbiji, da ponovimo to još jednom, kreću se negde između 10 i 16 stepeni, mada ima i par gradova gde je 9 stepeni, a u Beogradu i Valjevu je 18, oni su najtopliji. A od Nedeljka Todorovića iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije čućemo detaljniju prognozu vremena za danas.
Pretežno sunčano, toplo sa slabim vetrom, uglavnom severozapadnog smera. Maksimalna temperatura od 27 do 31 stepen i u Beogradu pretežno sunčano, toplo sa slabim vetrom i najvišom temperaturom od 29 stepeni. I u narednom periodu, do kraja septembra, pravo letnje vreme, pozno leto, znači uglavnom sunčano i toplo u većini dana, jedino u pojedinim danima kratkotrajna prolazan oblačenje sa kratkotrajnom kišom i pljuskom, a prva prilika za to je subota i nedelja.
Dakle, moglo bi se rezimirati da u ovoj drugoj polovini septembra, nije baš još počela, ali uskoro će, da ćemo nadoknađivati ono što smo propustili u julu, kada smo uglavnom imali kiše u celoj zemlji. A u našem programu uskoro ćemo prelistavati jutarnju štampu. Obudite uz nas.
Fried. It's gone.
U 15 minuta do 7 sati, kao što sam najavio, prelistavamo jutarnju štampu. Počinjemo od politike koja kao centralni naslov donosi ukrajinsko pitanje nadvilo se i nad SPC. Iz Srpske crkve u Crnoj Gori i Makedoniji ističu da bi davanje autokefalnosti u ove dve zemlje mimo Srpske pravoslavne crkve bio opasan kanonski presedan, ali veruju da se to neće desiti. Stvarna pretnja nadvila se nad jedinstvo celokupnog pravoslavnog sveta, a odnosi dve izuzetno uticajne patrijaršije, Vaseljanske i Moskovske, dospeli su u ćorsokak. Ovako Sveti Sinod Ruske pravoslavne crkve opisuje trenutnu situaciju posle odluke Vaseljanske patrijaršije da načini još jedan korak ka davanju autokefalnosti nepriznatoj crkvi u Ukrajini slanjem dvojice svojih episkopa u ovu zemlju, navodi se između ostalog u tekstu u današnjoj politici. Još jedan naslov na prvoj strani privlači pažnju. Kosovska crvena linija podelila Zapad. Francuski predsjednik Emmanuel Macron trebalo bi da poseti Srbiju početkom decembra, izjavio je juče Aleksandar Vučić. Prema rečima predsjednika Srbije, to će biti velika i veoma važna poseta za Srbiju, jer su, kako je ocenio, dve zemlje prijatelji od davnina. Dolazak prvog čoveka Francuske trebalo bi da bude samo jedan u nizu susreta do kraja godine između srpskih zvaničnika i lidera najuticajnijih država sveta. Kako je najavio ambasador Aleksandar Čepurin, ruskog predsjednika Vladimira Putina trebalo bi u Beogradu očekivati u oktobru ili novembru. Vučić putuje na Svetski ekonomski forum Letnji Davos, koji se od 18. do 20. septembra održava u kineskom gradu Tianjinu, gde će se sresti sa kineskim liderom Xi Jinpingom, a krajem septembra u New York, na marginama zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, treba da se sastane i sa predsjednikom SAD Donaldom Trumpom. Između ostalog se navodi u tekstu politike. O sličnoj temi pišu danas i večernje novosti pod naslovom Amerikanci lome Britance i Nemce. Washington spreman da podrži razgraničenje na Kosovu i Metohiji, ali i da ubeđuje evropske prestonice. Dačić izjavljuje pozicija Rusije o Kosovu u skladu sa srpskom politikom. Novosti donose i intervju sa Zoranom Stankovićem, predsjednikom koordinacionog tela za jug centralne Srbije. Naslov, gubitnici zovu na rat i odcepljenje, pod naslov u Preševu, Bujanovcu i Medveđi neće biti sukoba. U današnjem izdanju Blic, u štampanom izdanju, na naslovnu stranu izvlači jednu temu iz rubrike Crna hronika, odnosno hronika. Hapšenje Jovana Vukotića, vođe škaljarskog klana, najjači udarac klanu Bojovića. Pre dva meseca jedan od najbližih saradnika Luke Bojovića, Veljko Banović Votka, uhapšen je u akciji srpske i holandske policije u belgijskom Antwerpenu zbog 4 kg kokaina i 1,7 miliona evra u kešu. A nakon opsežnog i detaljnog rada MUP-a Srbije, u Turskoj je dolijao još jedan, Jovan Vukotić, označen kao vođa škaljarskog klana. U tekstu se navodi da su to ozbiljni udarci klanu Luke Bojovića. Blic donosi još jedan naslov, Bajaga opet na udaru hrvatskih veterana, žele da mu se zabrani nastup u Sisku zbog navodnih četničkih pesama. Nakon afere u vezi sa otkazivanjem koncerta u Karlovcu, moguće je da srpski pevač sledeći vikend neće pevati ni u Sisku, ako vlasti udovolje želji sisačko-moslavačkih veterana. Naime, u njihovom saopštenju koje su poslali, stoji da se pesama koje je pevao Momčilo Bajagić Bajaga za vreme rata u SFRJ ne bi posramio ni jedan četnički vojvoda. Oni su rekli i da je neprimereno i neumesno dovođenje u grad Sisak, grad hrvatskih pobjeda, estradnih umetnika koji su za vreme domovinskog rata na okupiranim područjima Hrvatske podržavali i nastupali za teroriste koji su okupirali trećinu Hrvatske. Između ostalog se navodi u ovom tekstu Blica. Muzika. E sad, Blici novosti donose još jednu važnu temu, tekstove o novom pravilniku koji je stupio na snagu u školama. U Blicu naslov: udariš druga pa mu nosiš torbu dok ga boli, a u novostima: ko unese drogu okopava cveće. Dalje se u tekstu u novostima navodi: unošenje droge ili alkohola u školu, upotreba cigareta, švercovanje na čas oružja ili petardi, ugrožavanje sopstvene i bezbednosti đaka i nastavnika, sve su ovo prekršaji zbog kojih će učenici u buduće, pored opomene ili ukora, dobiti i obavezan društveno korisni, odnosno humanitarni rad. Ako učenik odbije da u njemu učestvuje, kako su potvrdili za novosti u Ministarstvu prosvete, odgovoran je roditelj. Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propisana je odgovornost roditelja za aktivno učestvovanje u svim oblicima vaspitnog rada sa učenicima. Ukoliko to ne učini, škola podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno krivičnu prijavu radi utvrđivanja odgovornosti roditelja. Za bežanje sa časova, korišćenje mobilnog telefona usred nastave ili radi prepisivanja, prepravljanja ocene, uništenje ili krađu školske imovine, predviđen je ceo spektar mogućnosti obaveza. Đaci će pomagati u uređivanju i održavanju učionice, biblioteke, produženog boravka, trpezarije, u razmeštanju klupa, čišćenju snega ili lišća, okopavanju cveća ili farbanju ograde, u izradi školskih novina ili prezentacija. Zanimljivo, vidjet ćemo tokom godine kako će se ova stvar odvijati dalje. Prelistavajući dalje štampu, odnosno malo krstareći po internet sajtovima, dolazimo i do teksta u novostima sa naslovom: nižim kamatama banke mame nove klijente. Banke se žestoko bore za svakog novog klijenta, u toj bici često zaboravljaju na one verne za koje ne postoje nikakve pogodnosti. Zato je ne čudi što mnogi od njih gase račune i povoljnije uslove traže u drugim bankama. Često se naime dešava da isti refinansirajući kredit banka postojećim klijentima nudi po jednoj ceni, dok nove mami istom tom ponudom, ali sa 2% nižom kamatom. Makoliko se čini nepravednim, to je ipak u skladu sa propisima. Banke svoje poslovanje uređuju svojom poslovnom politikom koju donose izvršni organi banke u skladu sa zakonom i kojom između ostalog utvrđuju način i poslove pod kojima pružaju određene usluge građanima i preduzećima. Rečeno je novostima u Narodnoj banci Srbije. A u ovim dnevnim novinama i naslov: samo jedan kupac hoće PKB, istekao rok za prijave za kupovinu oranica Poljoprivrednog kombinata Beograd. Prema nezvaničnim informacijama stigla je jedna ponuda investitora, a reč je o srpskom ogranku Al Dahre. Imamo i vest da je aerodrom Nikola Tesla privremeno zatvoren za saobraćaj. Avion tipa Boeing 737-800 egipatske kompanije Air Cairo, koji je bez putnika sleteo jutros rano u 4 sata 11 minuta na beogradski aerodrom, ostao je na poletno-sletnoj stazi usled tehničkih problema. Sve dežurne ekipe beogradskog aerodroma reagovale su prema utvrđenim procedurama, kažu na aerodromu Nikola Tesla. Pratit ćemo situaciju i javit ćemo kada će ponovo biti otvoren aerodrom za sva poletanja i sletanja. I za ovaj deo emisije još dva teksta sa sajta Radio Televizije Srbije, dakle rts.rs, koji govore o stanju u našem društvu. Jedan naslov kaže: to jest glasi, kako je isečena najvrednija lokomotiva Železničkog muzeja. Inače, o ovom slučaju pišu i sve dnevne novine. Najstarija lokomotiva iz kolekcije Železničkog muzeja, napravljena 1864. godine, isečena je i u delovima odneta 31. avgusta iz depoa muzeja, koji je deo ložionice Beogradske železničke stanice u blizini Beogradskog sajma. A direktor muzeja Nenad Vojčić kaže da su bili nemoćni da to spreče. Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda osuđuje čin vandalizma u ložionici nekadašnje glavne železničke stanice. Muzej je obijen pre 10 dana, oštećeni su mnogi eksponati, a među njima je, eto, i pomenuta najstarija lokomotiva. Opširni tekst možete naći na našem sajtu, dakle rts.rs, a kažem, o tome pišu i sve novine od jutros. A drugi tekst na sajtu Radio Televizije Srbije kaže: Kazahstanac, obilazeći svet, piše putopise, opljačkan u Beogradu. Misli lepo o našoj zemlji, navodi se u tekstu, ali doživio neprijatnost. Ukraden mu je ranac sa beleškama o putovanjima od kojih je planirao da počne novi život. Za 5 godina obišao je 25 zemalja i prešao više od 165.000 kilometara, a sve to Kazahstanac Sergej Bondarenko uradio je bez novca, stopirajući. Odrastao je bez oca, majka ga je napustila kada mu je bilo 17 i tada je postao beskućnik. 2013. godine odlučio je da promijeni život i započeo prvo putovanje do Moskve. Proverio sam zemlje u koje mogu da posetim bez vize, ima ih 81. Sledeće što planiram jeste da idem u Južnu Ameriku, jer će mi tako biti lakše da stignem do Sjedinjenih Američkih Država, gde želim da živim, objašnjava Bondarenko. Kaže da su mu u najlepšem sećanju ostali Kina i Južna Koreja, a u najgorem Kambodža. Međutim, u Beogradu doživeo neprijatnost, ostavio ranac u šatoru i pre spavanja otišao do pumpe da napuni telefon, a kada se vratio, video je da je rajstveštlus šatora otvoren i da je skroz prazan. U tom rancu bio je, kako kaže, ceo njegov život, hard disk sa fotografijama i putopisima koje je namjeravao da objavi po završetku putovanja, i zato moli da ako neko pronađe njegovu torbu, da je donese u skate park na Ušću, gde i dalje kampuje. Nešto više od 2 minuta ostalo je do 7 sati, i tada ćete čuti najnovije vesti Radio Beograda. U 7:05 sledi i naša redovna rubrika Dobro jutro, deco, posle koje ćemo se mi ponovo čuti.
Kad smo krenuli u nepoznato, shvatili smo zašto smo tu. Bili smo dugo vezani za dno, izgubili smo sve još mnogo pre. Stalno nas progoni neko zlo, gromovi udaraju vrhove. Stalno nas progoni neko zlo, gromovi udaraju vrhove.
Mi letimo u nebo, mi znamo svoj put, mi odlazimo tamo gde cveta lipo ču. Mi letimo u nebo kao po majčinsku, mi letimo u nebo, mi znamo svoj put, mi letimo u nebo, mi znamo svoj put, mi odlazimo tamo gde cveta lipo ču. Let's go!
7 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Jugu centralne Srbije ne preti nikakav oruženi sukob, kaže predsjednik koordinacionog tela za Preševo, Bujanovac i Medveđu Zoran Stanković, a nakon zahteva Albanaca iz te tri opštine da Priština podrži njihov zahtev za pripajanje Kosovu. Stanković za Novosti tvrdi da pitanje tri opštine neće biti tema razgovora u Briselu, ali da će Srbija učiniti sve da se prava i obaveze iz Ustava i zakona ispunjavaju u punoj meri. Vođa crnogorskog škaljarskog klana Jovan Vukotić, koji je juče doveden u Beograd, biće danas saslušan u drugom osnovnom tužilaštvu. Vukotić, koji se dovodi u vezu sa brojnim kriminalnim radnjama u Srbiji, Crnoj Gori i drugim evropskim zemljama, prethodno je uhapšen sa lažnim dokumentima u Turskoj Antaliji. Škaljarska grupa, čiji se sumnja da je predvodnik, poznata je po ratu s Kavačkim klanom, u kojem je do sada u Crnoj Gori i Srbiji ubijeno više od 30 osoba. Stotine hiljada katalonskih separatista okupilo se na ulicama te pokrajine tražeći nezavisnost od Španije i oslobađanje katalonskih zvaničnika iz zatvora. Policija Barcelone procenila je da je na ulici izašlo oko milion ljudi. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres apelovao je na sve strane koje su direktno i indirektno uključene u konflikt u Siriji, a posebno na Iran, Rusiju i Tursku, da zaštite civile i izbegnu krvoproliće u poslednjem velikom uporištu pobunjenika Idlibu. Guterres kaže da bi totalni sukob doveo do humanitarnog košmara kakav još nije viđen u krvavom sirijskom konfliktu, prenosi agencija Associated Press. U okviru obeležavanja 210 godina postojanja univerziteta u Beogradu, danas će biti nagrađeni najbolji studenti, zatim otvorena spomen soba Milutina Milankovića i održana međunarodna konferencija posvećena pitanjima finansiranja i autonomije univerziteta. Na sam dan osnivanja, sutra 13. septembra, bit će održana i svečana akademija. Mlada fudbalska reprezentacija Srbije plasirala se na evropsko prvenstvo naredne godine, pošto je u osmom kolu kvalifikacija pobedila Rusiju kao gost sa 2-1. Preostale dve utakmice Srbija će igrati na svom terenu, protiv Austrije u Novom Sadu 12. oktobra i 4 dana kasnije protiv Jermenije. U prvom kolu svetskog prvenstva za odbojkaše, koje se održava u Italiji i u Bugarskoj, reprezentacija Srbije sastaće se večeras sa Sjedinjenim Američkim Državama. Meč u Bariju počinje u 20:30. U drugom kolu svetskog kupa u Berlinu, vaterpolo reprezentacija Srbije igraće od 17:30 protiv Sjedinjenih Američkih Država. Srbija je na startu takmičenja pobedila Južnu Afriku sa 21:3. Fudbalska reprezentacija Hrvatske, aktuelni vicešampion sveta, poražena je sinoć na gostovanju Španiji u Ligi nacija sa 6:0, što joj je najteži poraz u istoriji. Prethodni rekordni poraz bio je pre 9 godina od Engleske 5:1. Aerodrom Nikola Tesla Beograd privremeno je zatvoren za saobraćaj. Avion tipa Boeing 737-800 egipatske kompanije Air Cairo, koji je bez putnika sleteo jutros rano u 4 časa 11 minuta, ostao je na poletno-sletnoj stazi aerodroma usled tehničkih problema. Sve dežurne ekipe reagovale su prema utvrđenim procedurama, kažu na aerodromu Nikola Tesla. Očekuje se da u naredna 2 sata neće biti poletanja i sletanja aviona. Danas će biti sunčano i toplo vreme, najviša temperatura od 27 stepeni do 31 stepen. Ovoga jutra u Nišu je 12 stepeni, u Kragujevcu 14, u Novom Sadu 16, u Beogradu 18 stepeni. 7 časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Thank you. Dobro jutro, deco.
Budimo vas pričama iz romana Quo Vadis Kurt, Erlenda Lua.
Data Kurt.
Ovo je Kurt.
U prethodnoj epizodi slušali ste.
Kurt gradi stub visok 5 metara, na čiji vrh postavlja platformu. Smešta ga u dvorište i odlučuje da će da sedi na njemu danonoćno sve dok ne dođe do odgovora kako da provede ostatak svog života. Jednog dana Annelise izlazi napolje i kaže Kurtu da ga zove bivši šef Gunnar, da ga pita da li se nije slučajno predomislio u vezi sa nadmetanjem ljuškarista koje će se održati za nekoliko dana. Ne, nisam se predomislio, kaže Kurt, niti ću, ali slobodno ga pozdravi. I Annelise pozdravlja Gunnara dok Kurt samo nastavlja da sedi na vrhu svog stuba. Annelise sad već počinje pomalo da se brine. Smatra da nije baš normalno što on tako sedi na vrhu stuba već nedeljama.
Koliko si još mislio da sediš tamo, pita Annelise.
Dok ne shvatim sve, kaže Kurt.
Sve, pita Annelise.
U svakom slučaju baš dosta toga, kaže Kurt.
Pa koliko si shvatio do sad, pita ona.
Nije vredno pominjanja, kaže Kurt.
Da.
Annelise samo odmakuje glavom. Ne zna šta da radi. Kad je stigao dan velikog nadmetanja viljuškarista, Kurt osjeća da ima nekoliko leptirića u stomaku, ali ne dovoljno da bi sišao. Šta me se tiče glupavo nadmetanje viljuškarista, misli se on. I baš kad je to pomislio, u prolazu zagrme viljuškari. Sigurno 1000 viljuškarista učestvuje u nadmetanju i divljački prolaze gradom pod punim opterećenjem. Budalasto, razmišlja Kurt, dok se njegov stub naginje i klati napred-nazad, jer su viljuškari tako teški. Jabuke padaju sa drveća, a kuće se tresu dok viljuškari prolaze. Dugo ih prati pogledom. Približavaju se budovom trošnom vrtiću. O ne, misli Kurt, ovo neće izaći na dobro. Propinje se na platformi kako bi bolje video, a onda se dešava baš ono što nije smelo da se desi. Ceo vrtić se uz gromoglasan prasak urušava, a oblak prašine se diže u nebo. Prašina, razmišlja Kurt. Prašina s tomu gromova, viče dok skače sa stuba i utrčava u garažu i pokreće viljuškar i vozi prema vrtiću preko 100 km/h. Svi ostali viljuškari su odavno prošli. Toliko su obuzeti nadmetanjem da nisu obratili pažnju na ovo užasno zbivanje.
Nastavit će se.
Tekst prevele Ana Poljaković i Bojana Maksimović.
Ovoga jutra budili su vas glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević. Urednik Vesna Ćorović-Butrić.
Sjedi tu i slušaj me. Kraja stigli smo, boli kao nikad pre. Zatvori vrata, skrati se, bar na tren. Jer ova priča se završava, zar ne? U jednoj sekundi.
7 je sati i 13 minuta. Dobro jutro vam želim sa talasa Radio Beograda. Temperature u Srbiji manje više nepromenjene i dalje se kreću između 10 i 17, 18 stepeni. I dalje je u Leskovcu i Dimitrovgradu jednocifrenih 9, a najtoplije trenutno, samo da proverimo, u Valjevu gde je 19 stepeni. U Beogradu je 18, u Kraljevu je 17, u Novom Sadu, Zrenjaninu, u Kikindi, kao i Loznici, 16 stepeni. 15 je trenutno jedino u Subotici i Smederevskoj Palanci, 14 je u Somboru, Sremskoj Mitrovici, Kragujevcu, Negotinu i Požegi. 13 stepeni je na Crnom Vrhu, 12 je u Sjenici, Kruševcu i Nišu, 11 u Ćupriji, a 10 u Kuršumliji, Zaječaru i Vranju. Danas tokom dana temperature će biti letnje, ići će i do 29 stepeni, ali kako kaže biometeorološka prognoza, vremenski uslovi danas nepovoljno će uticati posebno na hronično obolele koje bi trebalo da budu na oprezu. A mi ćemo se u narednih par minuta malo više pozabaviti temom koja privlači veliku pažnju u poslednjih par dana, a to su naknade za porodilje. Naime, posle negodovanja majki koje su od jula, kada je počela primjena novog zakona o finansijskoj podršci porodici s decom, dobile niske naknade za porodiljsko bolovanje, vlada priprema izmene. Ministarka za populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović otkriva za RTS da se razmišlja o minimalcu za majke, a udruženja roditelja kažu da prihvataju takvo rešenje pod uslovom da taj minimalac ne vređa dostojanstvo porodice. Više u izveštaju Marine Bajić.
Novi zakon najviše je pogodio majke koje su pre otvaranja bolovanja radile manje od 18 meseci. One, prema rečima Jasmine Mihnjak sa portala Bebac, nemaju mogućnost da im se nadoknadi ono što bi odgovaralo ličnom dohotku, već se broj meseci koliko su radile deli sa 18, pa su, dodaje, mnoge dobile i ispod 1000 dinara.
Ogroman broj žena ima taj problem, znači tu su sve one žene koje su se tek zaposlile, tu su one žene koje su radile 5-6 mjeseci pre nego što su se zaposlile, tu su one žene koje su morale da odu ranije na trudničko bolovanje jer imaju rizične trudnoće.
Resorna ministarka Slavica Đukić-Dejanović tvrdi međutim da je to mali broj žena, ali dodaje da je svaka trudnica podjednako važna.
Mislim da ćemo već do kraja ove godine tražiti rešenja da minimum bude što je moguće veći za svaku trudnicu koja je radila makar jedan mesec. Neki minimum, neki minimalni limit koji neće dati ženi mesečno ispod 1000 dinara. Ali znate šta je opseg u okviru koga se možemo kretati? Financije kojima raspolažemo.
Minimum treba da bude takav da ne vređa dostojanstvo porodice, tvrdi Dragana Soćanin iz Udruženja Roditelj. Problem je, objašnjava, nastao jer se pri donošenju zakona nije vodilo računa o važnoj činjenici, da ima puno žena koje ne samo da nisu radile 18 meseci, nego nemaju ni dan staža, upravo zato što poslodavci strahuju od porodiljskog bolovanja.
Postoje mnoge žene koje ne mogu da imaju 18 meseci vezanog staža, pogotovo ako su mlađi. Tako da usklađivanje rada i roditeljstva bi trebalo zapravo da bude ravnopravno za sve, ne da bude ponižavajuće, nego da se mere naprave takve da budu stimulativne.
Pojedine majke su se već žalile, a neke bi i u protest, kaže se u saopštenju portala Bebac. Baš zato, poručuju sagovornice, nema vremena za kalkulacije, zakon o finansijskoj podršci porodici s decom mora da se menja odmah.
Uz ovaj prilog dodajemo i da je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja uputilo javno izvinjenje zbog izjave Milane Antić-Janić u emisiji Beogradska hronika na Radio Televiziji Srbije pre dva dana. Ona je inače šefica odseka za poslove u oblasti populacione politike i finansijske podrške porodici s decom. A mi ćemo o ovoj temi popričati i sa vama za 20 minuta, pa vas već sada pozivam da malo razmislite, a kada dođe vreme otvorit ćemo i naše telefone za razgovor sa vama. U 7 sati i 21 minut otići ćemo malo do Pirota, tačnije do sela Cerevdel, koje je udaljeno 20 km od grada na jugu Srbije, a u tom selu ostalo je svega 9 stanovnika. Nedavno se u selo vratio 33-godišnji Nenad Todorović i napravio farmu brdskih konja i koza. Međutim, problem je u tome što do sela nema puta. Zato se tamo uputila i priču napravila Maja Mijalković.
Planinsko selo Cerevdel kod Pirota ostalo je sa 9 stanovnika. Nedavno se u selo vratio 33-godišnji Nenad Todorović i napravio farmu brdskih konja i koza. Jedini problem koji ima je što do sela nema puta. Nenad je nekoliko godina radio građevinske poslove, a onda odlučio da se vrati na dedovinu i posveti stočarstvu. Jedini je u pirotskom kraju koji odgaja autohtonu rasu brdskih konja.
Pa odlučio se pre svega iz ljubavi prema životinjama. I zbog mira na selu. Novo je drugačije nego u gradu. Drugačije se živi. Mnogo, sa mnogo manje stresa i mnogo opuštenije.
Međutim, ovde, kao što vidimo, brdski su konji, to je jedna autohtona rasa, ali tako nema mnogo onih koji to čuje?
Pa nema, uglavnom, u našem kraju imam ja, u Dimitrovgradskom ima na više mesta, to je i najveći centar u Srbiji, inače, to je to, koliko sam ja upućen.
Kaži mi, pored konja ti imaš i koze, i kako je isplativost ovakvog posla?
Pa, isplativo jeste, posao nimalo nije lak, ali isplativo jest, možda se živi od toga i siguran sam daleko bolje nego u gradu.
Nenadova majka Kamenka je da bi pomogla sinu napustila grad i kaže da se tamo više vraćati neće.
Šta da radim u Pirot? Kad nemaš nikakva primanja, nemaš ništa, šta bi drugo radila? Jedino da budem socijalni slučaj, ja se toga stidim. Mene sramota da budem socijalni slučaj kad mogu da radim i da zaradim. Znači, ovamo samo put da nam naprave, da ne tražimo mi asfalt, ali znači da se put tamponira, da se izvalja, da bude prihodan, da možda se dođe autom. I ovde mi je stvarno fino i super. Pravimo sir.
Imate li kome prodajete?
Ima, prodajemo sir. I fino sve, ovde može da se zaradi i stvarno da se fino i normalno živi. Samo da ima put.
Međutim, do Cerevdela put ne postoji. Ovde uglavnom prolaze retki berači drva na traktorima i Nenad svojim terencem. Cerevdel je selo koje se nalazi na obodu Vlaške planine na 1000 metara nadmorske visine. Od Pirota je udaljeno samo 20 km, međutim terenskim vozilom do Cerevdela putuje se 2 sata.
Jedan naš problem je put, ti nekih 7 km nepostojećeg puta. Do jednog sela mislim da zaista nije u redu, ali na razumevanje što s toga tiče do sad nismo naišli.
U gradskoj upravi kažu da je infrastrukturnim planom predviđeno da do svakog sela stigne asfalt. Zamenik gradonačelnika Pirota Vidojko Panajotović ističe da je Pirot treći po površini u Srbiji i da ima 72 sela. Ne može sve da bude brzo urađeno, ali naglašava plan će biti ispunjen.
Radimo na tome. Ove godine ćemo raditi put od Prisjana do Kamika. To je taj put i pravac koji ide prema u pomenutom selu, a sledeće godine ja lično očekujem da ćemo sanirati taj putni pravac.
Nenad planira da proširi farmu. Uslovi za čuvanje brdskih konja su idealni, a i subvencije države nisu male. Nada se da neće ostati jedini farmer na obodima Vlaške planine.
Posle Pirota idemo do Šapca, bavimo se sličnom temom, naime organskom hranom. Čuli smo maločas priču o čoveku koji uzgaja jednu autohtonu sortu brdskih konja u Pirotu, kao i koze, i od njih pravi, siguran sam, od kozijeg mleka vrlo ukusne proizvode. Neki od takvih proizvoda opet mogu da se nađu i u Šapcu na sajmu organske hrane, gde učestvuje 20 izlagača, a priču odatle iz Šapca donosi nam Vera Kulačin.
Željko Dimitrić iz Vale Vranjske prvi je certifikovani proizvođač organske hrane u Pocerini. Sa 70 ari ove godine ubrao je skoro 3 tone aronije.
Pravimo čist matični sok od aronije, bez ikakve likakve dodataka, bez trunke vode, šećera, rome ili konzervanasa. Sve u roku od par sati od berbe, hladnim ceđenjem. soka, pravimo čaj slatko od aronije. Plantažu imamo na 70 ari koja 15 godina nazad nije prska nikakvim veštačkim đubrivima ili sredstvima.
Nada Letić iz Čene je obrađuje 2 hektara zemlje, na sajam u Šapcu dolazi svake godine. Uglavnom proda sve što donese, druži se i razmenjuje iskustva sa drugim proizvođačima.
Potreban je veliki trud, to je vrsta proizvodnje gde morate da budete prisutni gotovo svaki dan u svojoj njivi ili već šta ko radi, da li stočarstvo ili ratarstvo, šta god. Pošto je organska proizvodnja u stvari zasnovana na preventivi. Nema lečenja biljaka, biljka kad se razboli to je onda praktično gotovo sa tom kulturom. Tako da preventiva je najvažnija, puno znanja, poznavanje fiziologije biljaka, kad šta može da se seje, u kom periodu.
Sa 4. sajma organske hrane mnogi Šapčani su otišli sa punim kesama, jer je jedan od ciljeva manifestacije da se što više ljudi upozna sa takvim načinom proizvodnje i ishrane. Voće i povrće sa ekološki čistog zemljišta je sve traženije, ali je organska proizvodnja i pored posticaja grada u šabačkom kraju zbog većih ulaganja novca i radne snage nedovoljno razvijena. Odeljenje za poljoprivredu subvencioniše proces sertifikacije. Proizvođači organskih proizvoda ne plaćaju ni zakup tezgi u gradskoj tržnici.
Osvitnjen.
sati i 31 minut. U Beogradu je trenutno 18 stepeni, u Novom Sadu je 16, u Kragujevcu 14, a u Nišu 12, a od Nedeljka Todorovića iz Hidrometeorološkog zavoda čućemo detaljniju prognozu vremena za danas.
Pretežno sunčano, toplo sa slabim vetrom, uglavnom severozapadnog smera. Maksimalna temperatura od 27 do 31 stepen i u Beogradu pretežno sunčano, toplo sa slabim vetrom i najvišom temperaturom od 29 stepeni. I u narednom periodu, do kraja septembra, pravo letnje vreme, pozno leto, znači uglavnom sunčano i toplo u većini dana, jedino u pojedinim danima kratkotrajna prolazan oblačenja sa kratkotrajnom kičvom i pljuskom, a prva prilika za to je subota i nedelja.
Čim nema kiše, odmah su i bolji uslovi za vožnju, ali na pojedinim deonicama i dalje su u toku radovi. O tome i o uopšte stanju na putevima u Srbiji u izveštaju Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
Lepo vreme i umerene dnevne temperature odgovaraju i biciklistima i motociklistima, zato je njihovo prisustvo na putevima širom Srbije veliko, a posebno unutar gradova i turističkih mesta. Kako bi vozači dvotočkaša bili bezbedniji u saobraćaju, potrebno je da se maksimalno potrude kako bi bili primećeni na putu, a posebno prilikom paralelne vožnje sa automobilom, jer se tada najčešće dešavaju bočni sudari i to onda kada se nađu u onom takozvanom mrtvom uglu, jer ih tada vozač automobila ne vidi. Razlog za opreznijom vožnjom su i mnogobrojne deonice na kojima je zbog radova izmenjen način odvijanja saobraćaja, a na koje nas podsjećaju iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Danas u vremenu od 7 do 17 časova predviđeni su radovi na postavljanju novog portala na autoputu kroz Beograd u oba smera na petlji aerodrom. Takođe u vremenu od 7 do 16 časova planirani su radovi i na postavljanju induktivnih petlji u kolovoz na putu Bačka Palanka, granični prelaz Ilok. Počeli su radovi na putu Kraljevo-Kruševac na deonici između Novog Sela i Ratine kod mesta Gračac, gde vozače povremeno očekuje nešto sporija vožnja zbog naizmeničnog propuštanja vozila. I danas će biti radova na popravci oštećenja na delu autoputa od petlje Horgoš do petlje Subotica Sever u smeru ka Novom Sadu, zbog čega će saobraćaj biti preusmeren sa srednje na preticajnu saobraćenu traku. U toku su radovi na popravci kolovoza dela Ibarske magistrale od Stepojevca ka Lazarevcu, gde je brzina prilagođena njima. Radovi na proširenju mosta preko Lipničke reke u naselju Gruža na putu Kragujevac-Kraljevo uslovljavaju naizmenično popuštanje vozila i usporenu vožnju, koja takođe zbog radova očekuje vozača i na putu između Zaječara i mesta Salaš.
Sve si promenila, samo jednu ljubav ima, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja. Shvatio sam da te volim kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila.
Crvena zvezda se vratila. 18. septembra Crvena zvezda Napoli. Pratite istorijsku utakmicu crveno-belih u UEFA Ligi šampiona samo na Areni Sport uz MTS TV. Iskoristite promotivni period, postanite korisnik MTS TV-a i probajte vrhunski televizijski sadržaj 4 mjeseca besplatno. Za više informacija posjetite naš website ili najbližu poslovnicu. Priključite se timu šampiona. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac
034-330-200.
10 novih hitova na novom albumu Bajage instruktora, konačno u prodaji u sali Lom. Novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Bajaga i instruktori.
Svet bez ljudi, 52. bitev, od 13. do 22. septembra.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaju.
Eko. Pitanje jutra.
Sedam je sati i 40 minuta. Otvaramo naše brojeve telefona za vas. 3225299 i 3225099. Ovog jutra pričamo o naknadama za porodilje, o temi koja je u prethodna dva dana izazvala veliki, veliki broj komentara, a pre svega zbog izjave jedne funkcionerke u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milene Antić, na RTS-u, Beogradskoj hronici pre dva dana, zbog koje je juče reagovao i ministar i izvinio se javnosti u njeno ime i u svoje lično ime, ali je i najavio sankcije za ovu šeficu odseka populacione politike. Ono što je najviše pogodilo javnost jeste izjava da su žene potrebne poslodavcima da rade, a ne da sutradan odu na porodiljsko odsustvo. Posle toga reagovala je i ministarka Slavica Đukić-Dejanović i najavio javila da se uskoro može očekivati i odluka o donošenju neke vrste minimalca za porodilje. Zbog svega toga rešili smo da popričamo i sa vama na ovu temu. Javite nam se da nam kažete šta vi mislite, kako vi vidite rešenje ove situacije. Neko je već na našoj vezi, dobro jutro.
Dobro jutro želim.
Odakle nas vi zovete?
Ja zovem iz Beograda.
Iz Beograda.
Dragan, na telefona.
Dragane, kakvo je vaše mišljenje o ovoj temi?
Pa da vam kažem jednu stvar, mislim, to je ovo, kako bi izjava je skandalozna. Mislim da treba apsolutno smeniti i gospođu Đukić Dejanović i ovu gospođu koja je dala tu frapantnu izjavu i napraviti potpuno novo ministarstvo koji će stvarno pravi, na pravi način istinski boriti za žene i natalitet u Srbiji. U suprotnom, ako se to ne bude desilo, mi ćemo stvarno definitivno nestati s ovih prostora i ove prostore će naseliti neko drugi. Znači, ženama moraju dati najbolji uslovi po svakom mogućem pitanju. Svaka žena koja rodi troje dece automatski mora da ide u penziju. Znači, da bude od države nagrađena, da jednom godišnje minimalno bude o trošku države na poslata na odmor po svojoj želji, da li će na mor, da li će na planinu, apsolutno. A žene koje rode preko svoje dece, da budu još ekstra nagrađene. Ja vam kažem, u suprotno će nam sela biti koje imaju po 1000 kuća, bit će samo 2 đaka. Ja poznajem celu Srbiju, fantastično, ekstra. Ima sela koje imaju po 1200 kuća, ima samo 2 đaka u školi. U moje selo, dakle, sam ja bio, nažalost, tamo ne mogu više da živim, tamo su neki drugi naselili te prostore. Moje selo imalo samo 90 kuća, imalo je 385 đaka. Moja majka je rodila nas osmoro. Ja imam samo troje, mislim, možda bih da imam mnogo više dece. Ali, kažem, mora državi da bude najglavniji cilj i nešto što je u pitanju opstanak, da opstanemo kao narod, kao nacija. Inače nas stvarno neće biti.
Važi, hvala što ste nam se javili, nemojte se ljutiti što vas prekidam, nemamo mnogo vremena, a moramo ostaviti dovoljno i za sljedeće slušalce koje će nam se javiti, 3225299, odnosno 3225099, jesu brojevi koje možete okrenuti ukoliko želite da razgovarate sa nama. Ovog jutra tema su nam naknade za porodilje i kako regulisati ovu oblast, da li je rešenje minimalac za trudnice, koje je juče najavila ministarka Slavica Đukić-Dejanović, da li možda neki drugačiji način obračunavanja tih zarada ili možda nešto treće, četvrto. To bih voleo da čujem od vas još nekoliko minuta, pričamo o ovoj temi. Dobro jutro. Halo, ko je sa nama?
Dobro jutro. Đorđe iz Pančeva.
Đorđe,
da.
Kako vi razmišljate o svemu ovome?
Pa, znate šta, sve se zna, mislim, ima u svetu, sve je to rešeno, mislim. Mislim, gospodin je lepo rekao, troje deca žene ide u penziju.
Ali čekajte, zašto baš u penziju? Valjda i žene žele nešto da rade,
pa radit će oko dece.
Aha, što ne bi muškarci radili oko dece, a žene radili?
Sve jedno, nema veze, bilo ko.
Aha.
A ne može, ne, pa znate, ja imam jednog unuka, nas je petoro, i razumete, svih petoro radimo oko njega. Znači, sport, malac, genijalac, francuski, engleski, mislim, to su 24 sata da bi on od njega nešto bil. Razumete? A ovo je drugo, moja čerka, pošto su nam primanja mala, ima nas puno, ona bi rodila 10 dece. Ali ne može, ne sme. Kad sa jednim detetom ne možemo da izađemo na kraj. Mislim, treba mu pružiti, znate, iz ništa ne biva ništa. A vodi se politika, Giordano Bruno je lepo rekao, se non è vero è ben trovato. Znate.
Đorđe, hvala što ste nam se javili iz Pančeva, doviđenja i prijatno, a čekamo da nam se javi još neko. Voleo bih da čujem da nam se javi neka slušateljka. Halo.
Halo.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, nekako sam pogodio. Samo vas molim da utišate ton jer nam se duplira zvuk.
Da.
Ja sam htjela da pitam, nismo toliko stari kao nacija, kako su naše bake rađale po desetoro? Nikad vidjele more nisu. Mi i uvek idemo iz krajnosti u krajnost. Šta mi radimo? Kupujemo bebe, o čemu se radi? Da li to se radi zbog toga da se uživa ili se to radi iz nekih drugih razloga? Da se ide na more, da se dobiju naknade, da se živi od 25 godina u penziju. Da mislim, zaista, ja ne mogu da razumem te neke stvari koje se, u kom pravcu mi to krećemo. Po desetoro su rađale naše bake. I odrastali normalni, zdravi, pametni ljudi. I u toku života su naučili što su trebali da nauče, a mi hoćemo da naučimo unuka sa 6-7 godina 5 jezika. Zaista mi ne znamo šta radimo. I mislim da u svakom slučaju se preteruje se. I da tu negde mora da se nađe jedno razumno rešenje. A nikako da šta mi to činimo? A mi to ne radimo ni iz emocija, mi to radimo iz interesa. I sve radimo sada iz interesa. Eto, to je moje mišljenje.
Hvala što ste nam se javili i podelili ga sa nama. A još je neko spreman da to isto učini. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nas vi zovete?
Zovem iz Valjeva. Pa ja potpuno podržavam ovu gospođu što je se javila. Sjećam, moja pokojna majka kad je govorila, kad je bilo petar, kad su hleba cijeli imali samo jednom u 10 dana, 15, i svi bili zadovoljni i sretni i zdravi. I jedna druga podržavala i državala. A ovo sada ne mogu da razumem nikako. I ja imam 4 unučića. A govorio sam deci još, ne može, kaže, mnogo, kaže, noće jednom. Pa drugo, što da jedno bude na svijet, kad ima jedno ima za drugo, kad ima za drugo, bit će i za treće. Samo treba jaka volja kod mladi, ne zna bude neko zadovoljstvo, neka, kako da kane, da se sve to svodi na neku galanciju i to. Deca su najveće bogatstvo. Ko ima djece, taj najbogatiji. Ja kažem da sam najbogatiji čovjek. Moji 4 unučati za mene je najveće na svijetu. A trebalo je biti više. I govorio sam. Tako, hvala.
Hvala što ste nam se javili iz Valjeva. Ako sam dobro zapamtio, 7 je sati i 49 minuta. Čekamo da nam se još neko javi. Imamo još par minuta vremena da popričamo o naknadama za porodilje. Dosta vrućoj temi u ovih prethodnih par dana. Mnogo je bilo izjava i reakcija na te izjave. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nazovete?
Iz Beograda.
Iz Beograda također, dobro.
Hteo bih samo kratko da ne dužim. Hteo bih da pitam sve slušalce sad kao privatnik, da imam trudnicu koja radi, sad se zaposlila ili neko duže vreme, da radi kod mene i treba da je plaćam doprinose za to trudničko. E sad pitam građane, da li bi mene prihvatili da ja dolazim kod njih na stan i da mi svakog meseca daju 30.000 dinara? Toliko od mene.
Dobro, hvala što ste nam se javili. Čuli smo eto i jedan malo drugačiji stav u odnosu na one prethodne. Čini mi se da ćemo uskoro još nekoga imati na vezi. Da, dobro jutro. Samo vas molim da utišate malo ton na radiju jer nam se sve duplira i odzvanja. Halo, da li se čujemo sada? Dobro jutro. Čujemo vas u programu ste.
Alo?
Da, čujemo se.
Pa ja bih podržao ovu gospodinu malo pre što je bila i što je rekla, ali to je, drugačija su vremena bila kad su majke rađile po 10 dece. I treba povjeti tu naknadu za porodilje, jer želimo da na kvalitet bude veći. Toliko.
Mm-hmm. Dobro, hvala na javljanju. 7:51. Da li možda imamo vremena za još jedno uključenje? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se javljate?
Iz Beograda, Mane, pre telefona.
Mane, da čujemo.
Pa da kažem, pa neko moje mišljenje, da kažem, od prethodnih gledalaca, ovaj slušalac se javlja, da kažem, malo od strane mlađe stanovišta, definitivno druga su vremena bila kad su naše bake, to jest njihove, rađile. Toliko, mi mlađi mnogo u težoj situaciji da se trenutno nalazimo i možda rešenje bilo bi prevashodno, mislim da, gospođe, što je bilo, slušao sam, gledao na hronici, da nije ona kriva, nego zna se ko je nju postavio na to mesto. Prema tome, to ide od vrha i njihova politika takva. A sa druge strane, ona je samo žrtveni jarac u svemu tome. A sa druge strane, može je bilo rešenje da i sve te žene koje su zaposlene, naravno trudnice, da se jednostavno da poslodavcu mogućnost da ne plaća poreze doprinose za sve svoje zaposlene, i na taj način, eto, ako će država da pomogne da ženama ostane ista plata kao što imala kod poslodavca.
Dakle, da država plaća doprinose umjesto...
Tako je. Znači, pošto se... Jest.
Zvuči kao zanimljivo rješenje, ne znam kakva je matematika iza toga, odnosno kakve su brojke i da li je to održivo i realno ili ne, ali hvala vam na javljanju. I mislim da sada već možemo da zatvorimo naše telefone, pošto je 7:53. Hvala vam što ste nam se javljali. Već sutra ujutru nova tema i nova prilika za vas da nam se javite.
Ispuniti tugo, ne dajte se sve.
3 minuta je do 8 sati, imamo taman dovoljno vremena da čujemo kratak sportski izveštaj kolege Aleksandra Milivojevića.
Odbojkaška reprezentacija Srbije večeras počinje učešće na svetskom prvenstvu koje se održava u Italiji i Bugarskoj. Od 20 časova i 30 minuta naši odbojkaši igraće u Bariju protiv Sjedinjenih Američkih Država. U grupi C se pored naše i američke reprezentacije nalaze i selekcije Rusije, Australije, Tunisa i Kameruna. Vaterpolisti Srbije će u drugom kolu svetskog kupa u Berlinu igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država. Početak meča je u 17 časova i 30 minuta. Odbranu titule u ovom takmičenju naša reprezentacija započela je pobedom nad Južnom Afrikom 21-3. Veslači Srbije nastupit će danas na svetskom prvenstvu u Plovdivu. Dvojac Miloš Vasić, Nenad Beđik i skifista Marko Marjanović borit će se za plasman u polufinale šampionata sveta. Mlada fudbalska reprezentacija Srbije obezbedila je plasman na evropsko prvenstvo 2019. godine pobedom nad Rusijom 2-1 u osmom kolu kvalifikacija. Crvena zvezda rasprodala je sve ulaznice za grupnu fazu Lige šampiona, tako da će crveno-beli imati veliku podršku sa tribina u predstojećim mečevima protiv Napolija, Paris Saint-Germaina i Liverpoola. Prvu utakmicu u Ligi šampiona Crvena zvezda igraće sljedećeg utorka protiv Napolija u Beogradu o 21 čas.
Ovim informacijama dodajemo i rezultate iz fudbalskog takmičenja novoosnovanog Lige nacija. Dosta veliko iznenađenje i ubedljiva pobjeda Španije protiv Hrvatske sa 6-0, što je najteži poraz naših zapadnih komšija u istoriji. Prethodni rekordni poraz doživjeli su od Engleske pre 9 godina, tada je bilo 5-1, a u ostalim utakmicama Lige nacija Belgija je bila bolja od Islanda sa 3-0 u Ligi A, zatim u Ligi B Bosna i Hercegovina je pobedila Austriju sa 1-0, dok je u Ligi C Finska bila bolja od Estonije 1-0, a Mađarska od Grčke sa 2-1. Vrlo brzo slede najnovije vesti.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Aerodrom Nikola Tesla Beograd privremeno je zatvoren za saobraćaj. Avion tipa Boeing 737-800 egipatske kompanije Egypt Air, koji je bez putnika sleteo jutros oko 4 časa, ostao je na poletno-sletnoj stazi usled tehničkih problema. Sve dežurne ekipe reaguju prema utvrđenim procedurama, ali je za sada nezahvalno procenjivati koliko će obustava saobraćaja trajati, kaže tehnički direktor aerodroma Nikola Tesla Žarko Suvačarov.
Vrlo je situacija na aerodromu vanredna, u smislu da je avion Egypt Aira koji je obavljao čarter let iz Beograda prazan sleteo na naš aerodrom i zbog tehničkih problema na stajnom trapu ostao je na poletno sletnoj stazi negdje na sredini. Aerodrom je pokrenuo sve mere i postupke za vanredne situacije radi uklanjanja predmetnog vazduhoplova, taj postupak svakako zahteva jedan duži vremenski period, tako da je nezahvalno davati prognoze koliko to traje, a što se tiče vazduhoplova drugih aviokompanija i naše nacionalne aviokompanije koji su bili u vazduhu i dolazili u Beograd, oni su preusmereni na alternativne aerodrome. Neki od njih su sleteli na Niški aerodrom do ispunjanja njegovog kapaciteta, a kompanije imaju u svojim procedurama određene alternativne aerodrome u okolini koje koriste u slučaju da je naš aerodrom zatvoren kao što je sada situacija, pa se koriste osim Niša i aerodromi u susjednim državama u regionu kao što je Temišvar u Rumuniji, odnosno Budimpešta i ostali aerodromi u regionu.
Putnicima aerodroma Nikola Tesla se preporučuje da saobaveštenja potraže na sajtu aerodroma. Od ostalih vesti izdvajamo, italijanska grupacija GLM, koja se bavi proizvodnjom izdubnih sistema za autoindustriju, danas u Zrenjaninu otvara fabriku. Proizvodi su namijenjeni najvećim delom izvozu u Italiju, Nemačku i Češku. Investicija je vredna oko 3,5 miliona evra, a posao će u prvoj fazi dobiti 150 ljudi. Jugu centralne Srbije ne preti nikakav oruženi sukob, kaže predsjednik koordinacionog tela za Preševo, Bujanovac i Medveđu Zoran Stanković, a nakon zahteva Albanaca iz te tri opštine da Priština podrži njihov zahtev za pripajanje Kosovu. Stanković za Novosti tvrdi da pitanje tri opštine neće biti tema razgovora u Briselu, ali da će Srbija učiniti sve da se prava i obaveze iz Ustava i zakona ispunjavaju u punoj meri. Vođa crnogorskog škaljarskog klana Jovan Vukotić, koji je juče doveden u Beograd, bit će danas saslušan u drugom osnovnom tužilaštvu. Vukotić, koji se dovodi u vezu sa brojnim kriminalnim radnjama u Srbiji, Crnoj Gori i u drugim evropskim zemljama, prethodno je uhapšen za lažnim dokumentima u turskoj Antaliji. Škaljarska grupa, čiji se sumnja da je Vukotić predvodnik, poznata je po ratu s Kavačkim klanom, u kojem je do sada u Crnoj Gori i Srbiji ubijeno više od 30 osoba. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres apelovao je na sve strane koje su direktno i indirektno uključene u konflikt u Siriji, a posebno na Iran, Rusiju i Tursku, da zaštite civile i izbjegnu krvoproliće u posljednjem velikom uporištu pobunjenika Idlibu. Guterres kaže da bi totalni sukob doveo do humanitarnog košmara kakav još nije viđen u krvavom sirijskom konfliktu, prenosi agencija Associated Press. U okviru obeležavanja 210 godina postojanja univerziteta u Beogradu, danas će biti nagrađeni najbolji studenti, zatim otvorena spomen soba Milutina Milankovića i održana međunarodna konferencija. Na sam dan osnivanja univerziteta, sutra 13. septembra, bit će održana i svečana akademija. U prvom kolu svetskog prvenstva za odbojkaše, koje se održava u Italiji i u Bugarskoj, reprezentacija Srbije sastaće se večeras sa Sjedinjenim Američkim Državama. Meč u Bariju počinje u 20:30. Mlada fudbalska reprezentacija Srbije plasirala se na evropsko prvenstvo naredne godine, pošto je u osmom kolu kvalifikacija pobedila Rusiju kao gost sa 2:1. Preostala dva meča Srbija će igrati na svom terenu protiv Austrije u Novom Sadu 12. oktobra i 4 dana kasnije protiv Jermenije. Danas će biti sunčano i toplo vreme, najviša temperatura od 27 stepeni do 31 stepen. 8:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Svakog jutra posle vesti u 8 sledi naša redovna rubrika Srpski na srpskom. Šta je to nereciklabilno jezičko đubre? Saznaćete u narednih 4,5 minuta.
Srpski na srpskom.
Na poslednji sastanak kućnog savjeta naše zgrade došla je i unuka baba Stane sa četvrtog sprata, koja radi u gradskoj čistoći, da nam objasni kako da odvojamo đubre. Ljudi ne znaju, pa u ekokese svašta bacaju. Ali i ona nikako da kaže, gde ide papir, gde metal, šta ćemo sa flašama od deterđenta, nego pominje neka reciklažna ostrva, čijim učinkom su razočarani. Pa onda kaže, kako se to đubre sada zove reciklabilni otpad, koji se odlaže pored najbliže kontejnerske lokacije i podleže sekundarnoj separaciji reciklabila i baliranju. Blago đubre tu. Kad budemo preradili prerađivanju podoban otpad, ugušit ćemo se u nereciklabilnom jezičkom đubretu koje krasi ovu ekološku akciju. Prvo je baba Stana prekinula svoju unuku i kazala: srećo babina, o ničemu ne trebamo da brinemo dok si ti u čistoći. Sa nikim više ne trebamo da pričamo o ekokesama. Sve si nam objasnila. Još da nam kaže šta ćemo ako kučići razvrcaju to tvoje reciklati bilno đubre. Hoćemo li mi da dobijemo nove kese opet za ništa ili ćemo da plaćamo? Ili da na bilo koje lepimo ove tvoje nalepnice?
Srpski na srpskom.
Glagol trebati mora da se upotrebljava samo u oblicima trećeg lica jednine kao bezličan. Treba, trebalo je, trebaće i trebalo bi. I to ograničenje važi samo kada se trebati javlja uz drugi glagol. Ako drugog glagola nema, trebati može da se menja po licima. A kada se neodređene, odrične i jedan tip dopusnih zamenica, niko, ništa, nikoga, nikome, ikakav, nikakav, nijedan, ničiji, upotrebljavaju s predlogom, on razdvaja njihove sastavne delove tako da se kaže ni od koga, ni na šta, ni o čemu, ni o kome, ni sa kim, a piše se odvojeno. Sastavljeno se mogu pisati ni za šta i iza šta, kad su prilozi, kao i ni otkud, ni ukoliko i ni odakle.
Kako ni o čemu ne treba da brinemo dok baba Stanina unuka radi u čistoći? Narednih nedelju dana ni o kome se više nije pričalo u zgradi nego o njoj i tim njenim kesama. Ni na što se u komšiluku nije obraćala takva pažnja decenijama unazad. Virkali smo jedni drugima u kese i tumačili šta je pet, a šta met. Da li je pp ambalaža pet ili papir? I kakve su to ps čaše? A gospođa draga iz prizemlja, koja ni sa kim u zgradi ne stoji dobro, dežurala je uveče 2 sata kraj prozora da vidi hoće li doći kamion da pokupi kese. I ko za baksus? Te večeri đubretari nisu došli. Eko kese su 3 dana kampovale pored kontejnera, a onda ih je neko ekološki neosvešćen ubacio unutra. Eto, danas čovjek ni na što ne može da računa, pa ni na to da će đubre da ostane tamo gde mu je mesto.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
find them. I've got no...
Osam je sati i 14 minuta, dobro jutro vam želim u ime svih ovde nas sa, iz ili sa, kako se kaže, iz Radija Beograda. Temperature u Srbiji porasle su u prethodnom satu i sada u nekoliko mesta ima i 20 stepeni ili tu negde blizu. Konkretno najtoplije u Kikindi sa 21, u Beogradu i okolini okruglih 20, u Novom Sadu, Zrenjaninu i Banatskom Karlovcu, kao i u Kraljevu, 19 stepeni. U Subotici, Somboru, Valjevu i Sremskoj Mitrovici trenutno je 18, u Loznici i Negotinu 17 stepeni. 16 je u Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu i na Zlatiboru, 15 je u Požegi, Kruševcu i Nišu, 14 stepeni u Ćupriji i Zaječaru, 13 je u Leskovcu, Kuršumliji i Sjenici, a 12 u Dimitrovgradu i Vranju. Danas tokom dana temperatura će otići ponegde i do 29 stepeni, tu će negde biti između 26 i 29 najviše dnevno, a biometeorološka prognoza kaže da će današnji vremenski uslovi nepovoljno uticati na hronično obolele. Pomenuh da je u Loznici 17 stepeni, a u blizini u Tršiću danas počinje 85. Vukov sabor. To je najstarija i najmasovnija kulturna manifestacija u Srbiji, posvećena naravno negovanju uspomene na život i delo velikog reformatora srpskog jezika Vuka Stefanovića Karadžića. Tim povodom na našoj telefonskoj vezi je direktorka sabora Snežana Nešković-Simić. Dobro jutro, Snežana.
Dobro jutro, mala ispravka, da. Direktorka Centra za kulturu Vuka
Izvinjavam se.
Koja zajedno sa znači, gradom Loznice organizuje ovaj 85. po redu Vukov sabor, kao što ste rekli, to je najstarija kulturna manifestacija kod nas, jer se od 1933. neprekidno održava Vuku u čast.
Šta ste to pripremili za ovu godinu sve?
Mi smo već u sred pred saborskih dana, nama je Vukov sabor svečano otvoren u ponedeljak 10. septembra, uz predstavnike i Ministarstva prosvete i Ministarstva kulture. Već smo imali niz zanimljivih programa. Ovaj sabor je pod sloganom Očuvajmo jezik, sačuvajmo zemlju, a sve je u znaku 200 godina od obeležavanja prvog izdanja Vukovog srpskog rječnika. Tako da su i svi programi tokom 7 dana pred saborskih dana upravo posvećeni tom jubileju i predstavljamo izdanja i najznačajnijih institucija kulture, kao što su Matica Srpska iz Novog Sada, Vukova zadužbina, Srpska akademija nauka i umetnosti, zatim izložbe koje smo dobili od Muzeja Vuka i Dositeja iz Beograda. Imali smo zanimljive predstavljanje i naše naravne institucije, biblioteke Vukovog zavičaja i njihov jubilej 150 godina, a evo za danas, za sredu mogu da vam kažem da imamo ovo otvaranje izložbe zajarskih radova, u stvari predstavljanje izložbe pod nazivom Prostor knjige, knjiga u prostoru. Autorka je Gordana Kaljaović-Odanović i ona je inspirisana naravno knjigama i sada imamo priliku da vidimo na koji način je jedna umetnica doživjela knjigu, znači kao vajarsko delo. Napominjem da je veliki deo ovih radova već bio izložen u Parizu, našem kulturnom centru i u prostoru mnogi galerije u Beogradu. Evo, mi smo imali priliku tu pravim povodom napravimo i tu izložbu. Zatim naš muzej Jadra, koji je prošle godine i 30 godina obeležio svog postojanja, jedan prilog i završetku Velikog rata, tako da je pripremljena izložba o proboju Solonskog fronta. Imat ćemo večeras predstavljanje, imamo i pozorišnu predstavu tokom ovih predsaborskih dana, Meše Selimović i Derviš i smrt, to je pripremljeno Beogradsko dramsko. Ono što je jako važno naglasiti da su nama, da će nama tokom završetka ovih predsaborskih dana i na završnoj svečanosti gosti biti mladi slavisti. Oni su već nalaze se u Beogradu i oni su gosti 48. po redu slavističkog skupa koji se održava upravo u Vukove dane. Oni će imati niz ovde svojih predstavljanja programa, tako da je to lepo da mi ugostimo mlade ljude, slaviste koji izučavaju naš jezik sa 20 katedri iz celog sveta, koji će biti ovde sa naravno svojim profesorima. A naša završna svečanost je u nedelju 16. septembra, kada mi u stvari krećemo ka završnu svečanošću tako što ćemo predstaviti rečnik kroz istoriju, to je Srpska leksikografija od Vuka do danas, koju su pripremili profesor dr. Rajne Dragićević i dr. Nenad Ivanović. Ova izložba je bila u Srpske akademije nauka i umetnosti, ali u galeriji nauke i tehnike. I sabor počinje i završni svečanost u 12 časova, kada i očekujemo naravno veliki broj posetilaca. Sve se to održava na jednoj otvorenoj pozornici u Tršiću, koja se zove Saborište, i gde je jedan prirodni amfiteatar. Kreće se sa himnom Vuka i sa podizanjem zastave Vukovih sabora. Naš gradonačelnik Vidoje Petrović će pozdraviti sve prisutne, a čast da besedu uputi ove godine svim saborašima je profesor dr. Veljko Brodović, redovni profesor filološkog fakulteta, profesor koji se zalaže da se srpski jezik uvede na sve katedre univerziteta u Srbiji kao obavezan predmet. I posebna predstava koju smo mi namenski, znači, pravili za upravo ovaj jubilej srpskog rečnika, ona se i zove Srpski rečnik, reditelja Darka Kamarita, producenta Marka Stanića. Tako da očekujemo zaista veliki broj i posetilaca i poštovalaca Vuka i mislim da je to najbolji način da ovih 7 dana nekako i da okružimo, uputimo jednu poruku naravno svima u ovoj zemlji o očuvanju jezika, o značaju naše ćirilice, o značaju naravno pisma, jer vi kao i dobro što znate, očuvati svoj jezik znači očuvati svoj kulturni identitet. Nakon tog zvaničnog programa je i koncert Garavog stokaka.
Snežana, hvala vam mnogo na ovom detaljnom izveštaju o tome i šta se dešavalo u prethodna dva dana, ali i šta nam sve sledi do nedelje u okviru 85. Vukovog sabora. Čuli ste Snežanu Nešković-Simić, koja nam je detaljno govorila o ovoj velikoj kulturnoj manifestaciji. Cele ove godine obeležava se kraj 100 godina od kraja Prvog svetskog rata. U Francuskom kulturnom centru od početka godine bilo je nekoliko zanimljivih događaja, a jedan takav sledi i danas. U 19 sati održava se okrugli sto pod nazivom Kraj Prvog svetskog rata na Balkanu. Na njemu će učestvovati dvojica istoričara iz Francuske i jedan iz Rumunije. Oni su inače svi gosti Balkanološkog instituta, gde se održava naučni skup istoričara posvećen završetku Velikog rata, a ovo je jedan od događaja koji je namenjen široj publici. Ulaz je slobodan uz obezbeđen simultani prevod, dakle večeras u 19 sati u Francuskom institutu u Knez Mihajlovoj ulici. Tim povodom ja sam razgovarao sa Sonjom Filipović iz Francuskog instituta, koja nam je najavila, pored ovog okruglog stola, još nekoliko aktivnosti koje slede vrlo skoro.
U toku je već, sutra kreće jedan veliki naučni skup koji organizuje Balkanološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti, na koji su pozvani istoričari iz Engleske, Francuske, Grčke, Italije, Austrije, naravno učestvuju i srpski istoričari, ali mi smo želeli da priredimo i nešto za... paralelno sa tim naučnim skupom koji je namenjen istoričarima, jedan skup za našu publiku, za širu publiku, tako da je večeras, dakle u 19 sati u Francuskom institutu, priređujemo okrugli sto pod nazivom Upoređivanje borbenih iskustava između Zapadnog i Balkanskog fronta, gde će trojica istoričara voditi razgovor o sagledavanju mesta koje istočni front zauzima u našem zajedničkom sećanju, u stvari taj Solunski front, znači u sećanju jugoistočne i zapadne Evrope, i o tome kakvu je ulogu taj front i proboj Solunskog fronta imao u uspostavljanju nove ravnoteže na Balkanu i u Evropi. Učestvuju na ovom skupu francuski istoričari François Coche i Jean-Noël Granton, i rumunski istoričar Florin Turcanu, naravno i naš direktor Balkanološkog instituta Vojislav Pavlović. Ovakve slične skupove organizovat ćemo znači, i sutradan u Novom Sadu i u petak, dakle, u Nišu.
Pored toga, još jedna zanimljiva stvar se dešava u Beogradu, to je promocija knjige, nove memoara, u stvari, Franše de Perea.
Nedavno je, u stvari ovih dana, objavljuje izdavačka kuća Prometej jedno isto vrlo značajno delo koje je priredio takođe direktor Balkanološkog instituta, istoričar Vojislav Pavlović, memoari, ratni memoari Franša de Perea iz tog perioda, znači borbi na Balkanu. U francuskoj rezidenciji će biti priređena za zvanice jedna promocija pri predstavljanje te knjige, ali ono što je zanimljivo, to će da tom prilikom gostovati potomci Franša de Perea, njegova unuka sa svojom čerkom i zetom, gostovaće, bit će prisutni, govoreće na toj promociji, a eto, danas će biti i polaganje venca u njihovom prisustvu i u prisustvu zvaničnika na spomenik Franša de Perea.
Kada smo kod spomenika, u toku je uveliko i obnova onog čuvenog spomenika zahvalnosti Francuskoj na Kalemegdanu.
Jeste, radovi se privode kraju, uskoro će biti otvoren obnovljen spomenik i svi se tome radujemo. Stalno smo u kontaktu sa Zavodom za zaštitu spomenika i ja očekujem da se taj spomenik ponovo otvori.
I mi svi koji se šetamo po Kalemegdanu, zanima nas kako će da ispadne.
Da.
Još mnogo stvari ste radili tokom ove godine i radit ćete. Jedan od velikih projekata jeste i izložba koja će putovati kroz gradove u Srbiji. Kada ona kreće?
Pa evo, izložbu koju smo najavljivali već od proleća, to je jedna u stvari partija kako da kažem, izložba u kojoj su učestvovali svi građani Srbije i gradovi Srbije, muzeji, znači jedna izložba koja se zove Naša istorija, naša sećanja, koju smo želeli da posvetimo francusko-srpskom prijateljstvu, solidarnosti srpskih i francuskih civila i vojnika tokom Prvog svjetskog rata, se privodi kraju. Mnogi građani Srbije poslali su svoja svjedočanstva, ostvarili smo divnu saradnju sa gradovima Srbije, sa opštinama, muzejima, arhivima, tako da smo pripremali jednu lepu, lepu izložbu koja će ostaviti, koja će biti uspomena na naš rad i na francusko-srpsko prijateljstvo. Kreće sa njom u Pirotu je prvo otvaranje 3. oktobra, a posle toga nastavlja da putuje po drugim gradovima, Prokuplje, Leskovac, Vranje, Niš. 1. novembra biće otvorena u Beogradu, gde će ostati 2 nedelje, a potom nastavlja da putuje po gradovima Srbije do sredine decembra, možda posle mala pauze, pa i posle zimi u drugim gradovima.
Sve ovo govori o tome da su veze, makar ove ljudske, da kažem, i kulturne između Francuske i Srbije i dalje jake, a nekako su, čini mi se, skovane baš tokom tog Prvog svjetskog rata.
Pa nama je ovaj rad na ovom obeležavanju svima i u Francuskom institutu bio jako dragocen, jer toliko smo sarađivali sa ljudima, toliko se ljudi javljalo, toliko su želi da podele sa nama i da doprinesu obeležavanju baš ove stogodišnjice, tako da mogu da kažem se sasvim u pravu kada to otvrdite.
Hvala vam mnogo na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Of your hand makes my pulse react, that it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Svet bez ljudi, 52. bitev, svečano zatvaranje, rekvijem za L. Alen Platel, 22. septembar u 20 časova, Sava Centar.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Gost jutra.
Ovoga jutra imamo gošću u studiju, to je Hristina Hadži Haralambus, selektorka 4. festivala nezavisnog američkog filma, koji će se od sutra do nedelje održavati u Domu omladine. Hristina, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
Vi ste inače autorka filma Crna zorica, to jest koautorka zajedno sa kolegom Radoslavom Pavlovićem, je li tako?
Pavkovićem,
izvinjavam se. I zajedno ste i selektori ovog festivala.
Tako je. Smatramo da nezavisni američki film je jako bitan deo kinematografije, američke kinematografije. I tu su sjajni filmovi ove godine, kao i svake godine na festivalu.
Jeste. Američki nezavisni film je od uvek imao publiku u Beogradu i Srbiji, odavno, a ove godine ste nam doveli zaista značajnog gosta.
Jeste, ove godine naš specijalni gost će biti dvostruki Oskarovac Alexander Payne. On je autor Stranputice, Potomaka, Nebraske i najnovijeg ostvarenja Smanjivanje, koje će se prikazati na festivalu. Naš gost otvara festival sutra u 8 sati u velikoj sali, bioskopskoj sali Doma omladine. Posle sledi projekcija ovogodišnjeg pobednika Sundance festivala, Miss Education of Cameron Post, Loše obrazovanje Cameron Post. I moram da navedem da bit će još jedan specijalan event posvećen Alexanderu Payneu, to je dodela nagrade Indie Icon Award. To će biti u subotu, 15. septembra, u 8:30 u Domu omladine. I poslije sledi razgovor sa autorom, poslije dodele nagrade, on će da razgovara sa beogradskom publikom o svom putu od nezavisnog filma do Oscara.
Da, on je jedan od tih primjera da se može preći taj dug put od nekoga ko sam skuplja neke sitne pare da napravi svoj prvi film, pa do toga da eto, bude svetski poznat reditelj.
Da, i svakako svaki njegov film i filmovi koji su finansirani od strane velikih studija imaju taj nezavisni duh, znači taj pečat njegov i naravno duboka osjećanja kad nego gleda film.
I gledajući, to jest čitajući sadržaj u ovih filmova koji će biti prikazani od sutra do nedelje u Beogradu, vidimo da svi imaju jak lični pečat i neke jake priče.
Da, tu su različite priče. Spomenuli smo film koji otvara festival, a tu su i Mrtve žene hodaju, o ženama koji čekaju smrtnu kaznu, znači nekoliko sati pre egzekucije. To je jako dobar film i snažan. Onda imamo film Kosooki o međurasnim događajima u Los Angelesu 90. godine. Tu je i mračna komedija Ingrid ide na zapad, gde glumi Aubrey Plaza, poznata glumica, progoniteljka neke poznate Instagram zvezde, znači po svakom cenu hoće da uđe u njen život. tako da ćemo da vidimo šta to znači biti opsenut Instagramom ili Facebookom.
I gde je granica između stvarnog i virtualnog sveta.
Tako je, tako je.
Film kreneš pa staneš, pa zatim i naravno Downsizing Aleksandra Payna koji smo pomenuli.
Downsizing, da, smanjivanje, to je futuristička satira gde glavni junak, igra ga Matt Damon, morat će da se smanji na veličinu od 10 cm da bi se borio protiv visokih računa.
Da bi manje trošio.
Tako je, tako je. I tu će da sredne i srpskog švercera Dušana, igra ga Christoph Waltz, koji naravno vrlo dobro se nalazi u novom minijaturnom svetu i vidi puno mogućnosti.
Zašto baš srpski švercer? A ne iz neke druge zemlje.
Ja mislim da Aleksandar Pin jako voli Srbiju. Mislim, imamo informacije da se druži i sa ljudima iz Srbije tamo u Los Angelesu i jako bi voleo da poseti Beograd. Eto sad sanča da mu se ostvari. Tako da čekamo da vidimo šta još ima da kaže o Srbiji i o Dušanu, naravno.
Da. Ovo je bila samo kratka najava festivala koji počinje sutra, dakle od 13. do 16. septembra. Hristina, hvala na najavi. Biće još prilike sigurno da se kod nas u programu priča o ovom festivalu.
Hvala vama, dođite na festival.
Hvala na pozivu. Čuli ste, ovaj poziv važi za sve vas. U Domu omladine Beograda od četvrtka do nedelje imate priliku da vidite najnovije filmove iz nezavisne američke produkcije, ali i posebno gosta ovog festivala, Aleksandra Payna, koji je stekao slavu sa 2 Oscara, a i sam je počeo kao reditelj nezavisnih filmova.
Mr.
8:48, malo ćemo otići do Niša, gde već 5 godina uspešno radi organizacija Mladi ambasadori. Početkom novembra oni će promovisati novu 6. generaciju mladih ambasadora, a to su u stvari učenici niških osnovnih i srednjih škola, kao i studenti univerziteta u Nišu, koji će narednih godina dana imati mogućnost da se bave brojnim aktivnostima od značaja za njihov dalji razvoj. Do početka novembra mladi ambasadori biće izabrani i u Kruševcu i Novom Pazaru. Organizacija Mladi ambasadori uputila je i javni poziv Nišlijama da kao neformalne grupe predlože šta bi to trebalo menjati u tom gradu, kako bi on bio po njihovoj meri u ukusu. Priču o aktivnostima mladih ambasadora u Nišu jutros će nam sa svojom sagovornicom ispričati naš reporter Ozren Rašić.
Kolega Stojinkoviću, dobro jutro. Evo me ovog jutra u sedištu organizacije Mladi ambasadori Niša, a pred našim mikrofonom jutro Snežana Andrić, sekretar ove organizacije. Snežana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Poziv za novu generaciju mladih ambasadora u Nišu je završen. Mladi su imali mogućnosti da se prijave. Kako je bilo interesovanje za ovu 6. generaciju mladih ambasadora?
Mi smo zaista veliko interesovanje. Bio i dalje, kao i svake godine do sada, otvoren poziv za mlade u osnovnim, srednjim školama i fakultetima, zapravo sve one koji su u sistemu obrazovanja. Bilo je zaista veliko interesovanje. Imaćemo sada slatke muke da izaberemo novu generaciju mladih ambasadora. Nekoliko stotina mladih ljudi se prijavilo na ovom konkursu.
Koliko će njih imati tu funkciju ambasadora mladog?
Do sada smo imali praksu da otprilike nekih 100 mladih ljudi. Svakako vidjet ćemo, zavisi kada budemo iščitali sve prijave, kada oni budu prošli intervjue, vidjet ćemo zapravo koji će to broj biti. Trudit ćemo se da to budu što kvalitetni mladi ljudi koji žele da se angažuju, koji žele da doprinesu organizaciji, koji žele da uče, ali svakako to je neka brojka iznad koje sigurno nećemo ići.
Ajte slušalcima koji su možda zaboravili naše priče iz prethodnog perioda, da kažemo, koje to zadatke imaju ti mladi ljudi koji će biti mladi ambasadori?
Oni prolaze kroz mandat od godinu dana, s tim što može svaki mladi ambasador još jedne godine da se prijavi, da prođe kroz još jedan program, ali zakako mi se trudimo da im tokom godinu dana organizujemo različite edukacije, programe, seminare, konferencije, gde oni mogu da se razviju, da nauče nešto novo, da razvijemo njihove liderske veštine, da saznamo koji su to njihovi talenti na kojima možemo da radimo, kako oni mogu da se usavrše, ali svakako ono što je najvažnije, mi im pružimo priliku da oni sami razvijaju svoje ideje, da se oni uključe u neke projekte organizacija, oni dobiju šansu da prvi put zaista budu deo jednog tima i da rade na realizaciji projekta.
Niš nije jedini grad u Srbiji koji ima organizaciju mladih ambasadora. Sad biramo mlada ambasadora u Nišu, a kad će u Kruševcu i Pazaru?
U Kruševcu i Novom Pazaru biće na jesen otvoren konkurs u narednih mesec dana. Svakako tamo biramo 4. generaciju i u Kruševcu i Novom Pazaru 4. generacija mladih ambasadora, ali svakako je negdje ideja da oni 1. novembra startuju generaciju u sva tri grada.
Snežana, još jedna interesantna stvar je vezana za organizaciju mladih ambasadora. Još samo 2 dana mladi u Nišu imaju mogućnost da se prijave za resurs centar.
Jeste, da, mladi ambasadori su ove godine postali resurs centar grada Niša za realizaciju ideje neformalnih grupa, tako da zaista, kao što ste rekli, traje poziv za sve mlade ljude koji su, eto, spremni, imaju ideju, spremni su da okupe grupu, znači nije potrebno da bude to formalna grupa pravna organizacija, prosto mladi ljudi koji imaju neku lepu ideju da žele nešto da urede, da srede u našem gradu, ako primete da im se nešto ne sviđa, da mogu da oboje, da okreće, da promene, da poprave, neka se jave, sve informacije mogu da nađu na našem sajtu ambasador.rs. Bitno je samo da imaju dobru ideju, da nam dokažu zašto je to važno za ovaj grad i da su zapravo okupili dobar tim ljudi koji je spreman da realizuje tu ideju.
Prijavljivanje je do 14. septembra.
Prijava je otvorena do 14. septembra do kraja dana. Nakon toga pozvaćemo sve prijavljene, nećemo odmah izabrati 10 najboljih, svi prijavljeni će proći obuku, mi ćemo sa njima raditi na tome na razvoju te ideje, prosto naučimo kako mogu te ideje da naprave projektnu aplikaciju zapravo, onda ćemo izabrati 10 najboljih, 10 ideja koji će biti realizovani do kraja godine.
To će sve biti vidljivo u Nišu?
Apsolutno, da, zaista jeste ideja, mi smo ih nekako i pozvali sve da ulepšaju svoj grad, da oboje svoj grad, tako da se one javne površine za koje mislimo da nisu lepo sređene, mladi će imati prilike da ih sredi. Ja zaista se nadam da će svi građani i građanke Niše imati zaista strpljenje da sve to sačekamo, da vidimo i da na kraju svi uživamo u rezultatu njihovog rada.
Snežana, hvala što ste pričali ovog jutra za Radio Beograd.
Hvala vama na pozivu.
Kolega Stojinkoviću, eto, tako se radi sa mladima u Nišu i takve šanse mladi u Nišu dobijaju.
Ozrene, hvala na ovim informacijama, zahvali se i svojoj sagovornici. 8 je sati i 53 minuta.
Sadness I deny, I feel a chance inside me die. Give me a taste of something new to touch, to hold, to pull me through. Send me a guiding light that shines across this darkened life of mine.
Petlovi su odavno otkukurikali svoje, bar za ovo jutro. Još 2 minuta je do 9 sati, tada ćete čuti najnovije vesti Radio Beograda. U 9.40 sledi emisija Novinarenje, koju ovog jutra uređuje vodi Slaviša Stojković. Njegov sagovornik biće Nataša Jokić, stalna dopisnica iz Strasbura. Pričat će o obraćanju Jean-Claude Junckera u Evropskom parlamentu. A od 10 do 12 sledi novo izdanje Šetnje, koje će danas voditi Tanja Jokić. Zeljković. Ona će pričati o obrazovanju i vaspitanju u školama, o tome da uskoro počinju da važe novi uslovi za rad autoškola, a u drugom satu emisije gošća će biti i Beti Đorđević. Biće reči i o projektu mladih iz Sombora Biciklom do osmeha, dakle brojne teme između 10 i 12. A od 6 do 9 sa vama su bili Bojana Tufekđić, Aleksandar Kostić i Miša Stojiljković. Mi vas pozdravljamo, želimo vam uspešan radni dan. Informacija poslednja jeste da je aerodrom Nikola Tesla još uvek blokiran zbog sletanja, vanrednog sletanja egipatskog aviona koji je zbog tehničkih problema blokirao pistu, zato nema ni poletanja, ni sletanja. Ukoliko možda putujete, posetite sajt aerodroma gde možete videti kakva je situacija sa dolastima i odlastima. Ostanite i dalje uz Radio Beograd.